Изживления Весольной Церкви.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, prav lepo pozdravljeni še enkrat v tem nedeljskem jutru. Tokratno oddajo iz življenja Vesoljne cerkve bomo posvetili pokojnemu patriarhu Pavletu. O njegovem življenju in odnosih s Srbsko pravoslavno cerkvijo se bomo pogovarjali z beograjskim nadškofom Stanislavom Hočevarjem. Gostili pa bomo tudi odgovornega za odbor Gibanj v Sloveniji gospoda Janeza Cerkovnika, ki se je pretekli teden v Rimu udeležil srečanja odgovornih in predstavnikov krščanskih gibanj iz vse Evrope. Za vas smo pripravili tudi pregled drugih pomembnejših dogodkov v tem tednu. Vabljeni k poslušanju.
Preteklo nedeljo je v Beogradu umrl 95-letni patriarh Srbske pravoslavne cerkve Pavle. Kot je znano, je imel patriarh že več let težave z zdravjem. Od 13. novembra 2007 je bil na zdravljenju na vojaški medicinski akademiji v Beogradu, kjer je tudi umrl. Po besedah srbskega predsednika Borisa Tadića je smrt patriarha Pavleta velika in nenadomestljiva izguba, saj je pokojni patriarh povezoval ves narod. Patriarh Pavle, za katerega je bila značilna velika skromnost, se je rodil leta 1914 na ozemlju današnje Hrvaške. Od leta 1957 je bil prizrenško-raški vladik, leta 1990 pa je še pred krvavim razpadom nekdanje Jugoslavije kot 44. patriarh prevzel vodenje Srbske pravoslavne cerkve. Zaradi slabega zdravja je že oktobra lani zaprosil za razrešitev, vendar pa je zbor patriarhije Srbske pravoslavne cerkve novembra odločil, da bo Pavle na položaju ostal do smrti. Ljubljanski paroh Peran Bošković ga je v Sloveniji gostil kar dvakrat. O vzoru njegovega življenja je za naš radio takole spregovoril.
Jaz sem imel srečo in priložnost, da sem dvakrat srečin gostil njegovo svetost pokojnega patriarha Pavla. In tisti, ki je imel tako priložnost, lahko reče, da je bil srečen. To je bil res svet človek. Na vsakem koraku je to pokazal svojim življenjem, svojim dejanji in Bog mu je dal za to njegovo vero, nagrado, tako dolgo življenje. In danes, ko ga je poklical sebi, res ga je poklical kot svetega človeka. Cerkvi je pustil en zgled in primer, dober zgled, kako se da živeti v tem svetu, v tem času in biti svet in živeti po evangeliju. Ja, v Srbiji, Srbija s razlogom žaluje za svetim patriarhom Pavlom, preprosto zato, ker izgublja en svetov in dober primer, ki je ga je Srbija imela, mogoče in sigurno najsvetlejši primer v Srbiji in ki smo ga mi Srbi imeli v zadnjem času. Mi se bomo s molitvijo spominjali našega patriarha, še bolj bi bilo in to bomo priporočali da bi on bio zgled in da bi živeli tako kot je on živeo. To se spet ponavljam, u tem času i u tem prostoru se lahko živi po evangeliju in deluje kot veran človek, ne da bi komu karkoli slabega nadili, ali kakšno dejanje slabo storili.
Sveti sedež je izrazil sožalje ob smrti patriarha Srbske pravoslavne cerkve. Papežev tiskovni predstavnik, pater Federico Lombardi, je v pogovoru za srbsko nacionalno televizijo dejal, da se katoliška cerkev patriarha Pavla spominja kot zelo duhovnega človeka in človeka molitve ter kot predstavnika pomembne duhovne tradicije pravoslavnega meništva.
Kot je pojasnil Lombardi, je bil patriarh Pavle, ki je umrl v 96. letu starosti, izredno odprt za ekumenske odnose in dialog s katoliško cerkvijo. Lahko rečemo, da je bil papež Benedikt XVI. V molitvi povezan s patriarhom Pavlom prav v času, ko je ta umiral, je dejal pater Lombardi. Ob tem je spomnil na prošnjo srbskega predsednika Borisa Tadića, ki je v soboto na audienci v Vatikanu svetega očeta prosil naj moli za patriarha Srbske pravoslavne cerkve, čigar zdravstveno stanje je bilo takrat kritično. V imenu Slovenske škofovske konference je svoje sožalje izrazil tudi ljubljanski nadškof Alojz Uran. Vernike vabi naj se mu pridružijo v molitvi za srbsko pravoslavno cerkev, s katero nas vežejo sestrske vezi in tisočletno prizadevanje za dušni blagor naših narodov. Vsem vernikom pravoslavne cerkve pa je zagotovil duhovno bližino. Pokojnega patriarha je označil kot neutrudnega božjega poslanca. S hvaležnostjo se bomo še naprej spominjali velikega pastirja, ki si je v težkem zgodovinskem obdobju prizadeval za zaupano čredo, da bi mogla živeti iz vere in pričevati za Kristusa odrešenika, je zapisal. Zaupamo, da bo njegovo poslanstvo obrodilo sad evangelskih vrednot v srbskem narodu, je še zapisal nadškof Uran.
Beograjski nadškof Stanislav Hočevar pa je povedal, da se ga spominja z veliko hvaležnostjo in ganjenostjo.
Gospod nadškof Hočevar, kako se vi osebno spominjate patriarha Pavleta?
Lahko rečem, da se ga spominjam z velikim veseljem, z veliko hvaležnostjo in tudi nekakšnim ganotjem. Mislim predvsem na njega kot človeka, kristijana, meniha, škofa. Lahko rečem, da je on osebno zares izžareval notranjo moč kristijana meniha, velikega spokorneža, molivca in liturga. On sam je bil človek globoke evangelske prežetosti in zelo je, smem tako reči, užival v tem duhovnem svetu in še posebej v osebnem pogovoru, komuniciranju z ljudmi, ko je bil sam v pogovoru in midva sva bila večkrat, se je docela odprl in zelo rad govoril o najbolj pomembnih, osnovnih stvarih, zadevah cerkve, recimo o papeževem obisku, o edinosti kristijanov in tukaj je znal izražati zares najbolj krščanske misli. Drugače je bilo njemu zelo težko, če se je srečeval z ljudmi, tudi sodelavci, ki so bili ali drugačnega mnenja, drugačnih pogledov. Tu je nekako čutil, da težko nastopa z drugimi, ki so drugače usmerjeni. V tem smislu bi lahko zaključil, da je njegovo življenje, njegovo delo veliko sporočilo kristijanom, da bi vzeli zares evangelij, duhovnost, svetost, kar jo je on osebno gotovo zelo globoko živel.
Kakšen pa je bil njegov prispevek tudi za odnose med večinsko pravoslavno cerkvijo v Srbiji in katoliško manjšino?
On je predvsem vedno živel to, kar je sam bil. Njegovi osebni odnosi z vsemi, na poseben način tudi s katoličani, so bili prisrčni. Rad se spominja v tem trenutku recimo mojih sobratov škofov, ki so Albanci, ki so z Kosova. Vsi se ga spominjajo, kako so se z njim pogostoma srečevali, ko je bil še škof v Peči. Pogostoma šel peš, povabili so ga v avto, pa je rekel, veste, jaz sem Bogu obljubil, da bom peš hodil, pogostoma tudi bos. In tako je v teh osebnih odnosih bil torej zelo dosleden, zelo prisrčen in navadno poln najbolj preprostega in zato najbolj duhovitega humorja. Drugače pa moramo vsekakor posebej poudariti tole. V njegovem času, ko je on torej bil patriarh Srbske pravoslavne cerkve, je prvič v zgodovini odnosov med Srbsko pravoslavno cerkvijo in katoliško cerkvijo prišlo do skupnega srečanja celega svetega sinoda Srpske pravoslavne cerkve in naše škofovske konference. Enkrat v Beogradu, enkrat v Novem Sadu. Ob obeh teh dveh priložnostih je on, prvič odkar je nastala Srpska pravoslavna cerkev, prišel tudi v katoliško cerkev, bil navzoč pri naših svetih mašah in tudi na koncu kratko spregovoril. še zdaj se spominjam solz naših vernikov, ki so ga z veseljem pozdravljali in se tega zelo veselili. Kot sem že dejal, on je predvsem rad svojim osebnim življenjem izžareval to potrebo po edinosti, manj je to poudarjal v besedah, ampak je vedno navajal nujnost osebnega življenja, osebnega pričevanja. Seveda smo ob takih srečanjih se pogovarjali tudi o nekaterih vidikih skupnega življenja. Tukaj je zelo močno poudarjal značilnost vzhodnih, še posebej pravoslavnih cerkva, tako imenovano sabornost, to pomeni, da so vsi odgovorni in da morajo nekako vedno zauzeti skupno stališče. In tu je kot patriarh tudi meni osebno poudarjal, da želi predvsem poslušati svoje brate škofe in je torej veliko dal na prispevek drugih in ni se zelo rad, bi rekel, zoprstavljal prepričanjem svojih sodelavcev ali pa da bi se močno, če tako smem reči, boril z drugimi, ki so bili drugače usmerjeni. On je vedno rekel in poudarjal, da bo molitev, spokornost in iskrenost prispevala do tega, da bodo medsebojni odnosi napredovali. Vem, kako mi je v osebnem pogovoru govoril, kako je velika škoda, da smo kristjani razdeljeni. To mi je še govoril zdaj, ko je bil v bolnišnici, izjemno globoko in iskreno. Tudi sem z njim govoril, ali ne bi bilo lepo, da bi takrat, ko je bil sveti oče, zdaj že pokojni Božji služabnik Janez Pavel II. V Banja Luki, da bi tudi on bil tam. Dejal mi je, jaz sam osebno bi zelo rad šel, ampak vsi so mi zaradi zgodovine odsvetovali, da naj ne grem in jaz spoštujem mnenje svojih bratov. To pomeni, če zaključim, on je predvsem osebno izžareval to željo po edinosti in je nekako zelo poudarjal potrebo, da v celotnem občestvu to prepričanje še dozori.
Gospod nadškof, kaj pa si želite za prihodnost? Kako naj bi se ti odnosi tudi pod vodstvom novega patriarha nadaljevali? V katero smer naj bi šli?
Predvsem bi bilo zdaj zelo potrebno za nas vse, da bi bili povezani glede evropskih integracij. Vsi mi, vzhod in zahod, moramo odkriti, da lahko samo skupnimi močmi, skupnim bogatstvom iz preteklosti, iz ročila, tradicij in izkušenj, ki jih imamo, da samo če bomo stopili skupaj, lahko zares Evropi omogočimo, da odkrije svojo, kot pravimo, dušo, svoje korenine in da zopet lahko zaživi značilno krščansko kulturo. Zato mi vsi iskreno pričakujemo, da bo ta dialog še veliko bolj uspešen na vseh področjih, da ne bomo komunicirali, če tako rečem, samo osebno, v teh osebnih najglobljih oblikah spoštovanja, ampak da bi lahko tudi bolj skupaj načrtovali naše razmišljanja, naša delovanja v prid evropske kulture in civilizacije. Torej, to je zelo velika potreba in zato si mi vsi želimo predvsem tega, da bi bila naša razmišljanja čim bolj skupna, čim bolj trdna, tudi zaradi tolikih izzivov, ki so pred nami. In smem reči, da imajo tukaj pravoslavne cerkve veliko vlogo, še posebej, kar se nanaša na bogoslužje, na cerkveno glasbo, na cerkveno arhitekturo, na poznavanje cerkvenih očetov in skupnimi močmi bi lahko seveda zelo veliko naredili v korist vseh prebivalcev Evrope, pa seveda tudi sveta.
Gospod nadškof Hočevar, najlepša hvala za pogovor in lep pozdrav v Srbijo. Pred radijskim mikrofonom lepo pozdravljam gospoda Jožeta Hauptmana, ki je bil kar 21 let kot duhovnik v Beogradu. Mogoče za začetek, kako se vi spominjate patriarha Pavleta, kaj je tisto, kar se vam zdi, da je bilo najbolj značilno zanj?
Vem, da so v njemu, posebno v tem trenutku, ko ga je Bog povezal v sebi, marsikaj že lepega spregovorili, pa ne bo njegova duhovna razsežnost, tudi njegove kvalitete, ki jih je imel meni kot duhovniku, bo najbolj ostal v spominu ta njegov lik, tako preprost, tako enostaven, da včasih, če ne bi vedel, kdo je, posebno takrat se je skoraj vsak dan šel iz svoje rezidence pod narekovanjem, če smem tako reči, patriaršijeve cerkve Večernicam, in vemo, da tem osebam včasih ni kar tako enostavno priti, vedno je nekakšen protokol, kar je čisto nekaj normalnega in razumljivega. Tu po poti, ki je šel s svojim spremstvom, običajno kakšnim diakonom in kaj podobnega, je preprosto, ko je čakal recimo tudi pri semaforju, da je šel čez cesto, je lahko vsak pristopil k njemu, lahko je ga pozdravil in on vedno je vsakega sprejel, če ne več, ali se mu je nasmehnil, ali mu je dal roko, ali ga pokrižal, pač na njihov način, kakor je bilo. In večkrat se je zgodilo, ko smo vedeli, da ne bomo mogli tudi v stopini, ali pa kot mladi, ali pa tudi župnije prideti zraven, smo ga tam počakali na tej poti. Tako rekord smo izkoristili to pot od patriaršije do cerkve za preprost tak vsakdanji klepet. In tudi vedno smo se predstavili, kdo smo, recimo v tem primeru kot katoliški duhovnik, vedno je pokazal svojo gesto ali svojim nasmehom ali svojim stiskom roke, kako smo vedno dobrodošli. In prav ta srečanja, ki jih ni tako malo, mi bodo zelo ostalo v spominu. Drugo, kar bi pa lahko rekel, kar mi tudi neverjetno preseneča, tudi v teh zadnjih dneh, ko si je poslavljal, so nekateri imeli slavo, in so mi telefonirali in so rekli, da nam je kar ne samo neprijetno, kar težko nam je, po eni strani se veselimo, se je to naš največji praznik, ki ga imamo v družini, se pride naši prijatelji, znanci in dobrotniki, istočasno pa nam je kar hudo, ko se poslavljamo od našega dragega očeta. Tudi za mnoge je bil on dobesedno duhovni oče. In ta razsežnost, da je tako duboko sedel, segel v srca svojih vernikov, ne samo v besedi, saj jih je vedno poimenoval ljubljeni moji duhovni otroci, da je to pokazal tudi v dejanju. In prav ta značilnost, ta drža, ki jo je imel, da ni visokosti svoje besede ali pa položaja, ki ga je imel, ki bi lahko marsikdaj lahko rekel svojo besedo zastavil, ki jo je tudi imel priložnost, nikoli se ne spomnim, da bi dvignil, pozdignil glas, pa nekako v tej avtoriteti nekaj izrekel kot to, kar je predstavljal Srbsko pravoslavno cerkev, vendar je vedno bil dobesedno tisti, ki je služil kot služabnik. Meni torej bo ostal v lepem spominu kot en pastirček, ki se spušča po eni strani z planine svojo čredo v dolino, po drugi strani pa je svojim načinom, bolj pravim kot z besedo, svojim zadržanostjo, svojo spodbudo, prav to isto čredo nekako dvignil duhovno v Bogu.
Naj povemo še to, da se je sinod Srbske pravoslavne cerkve odločil, da bo funkcijo vodje cerkve do izvolitve novega patriarha opravljal metropolit črnogorsko-primorske metropolije Amfilohije Radović, dozdajšnji namestnik patriarha Pavleta. V prihodnjih tednih mora tako Srbska pravoslavna cerkev izvoliti novega voditelja za približno 7,5 milijonov svojih vernikov.
Oh.
Papež Benedikt XVI. Bo sredi aprila prihodnje leto ob 1950. obletnici brodoloma svetega Pavla obiskal Republiko Malto. Sveti oče bo na Malto prispel 17. aprila popovdne in se bo najprej sestal z visokimi predstavniki civilnih oblasti te otoške države. Nato bo v Rabatu obiskal votlino svetega Pavla, v nedeljo pa bo papež v Floriani daroval sveto mašo, kasneje pa se bo v malteški prestolnici Valeta srečal še z mladimi.
Papež Benedikt XVI. Bo Malto obiskal kot drugi papež. Leta 1990 in 2001 jo je obiskal njegov predhodnik Janez Pavel II. Svetega očeta so na obisk te gosto naseljene otoške države, ki šteje približno 400 tisoč prebivalcev, od katerih jih je kar 98% katoličanov, povabili malteški škofje in predsednik države. Pastoralni obisk bo sovpadal z obletnico brodoloma svetega Pavla, ki ga je apostol narodov doživel pred 1950 leti, torej leta 60, med svojim potovanjem v Rim. Pavla in ostale preživele naj bi domačini, kot poročajo apostolska dela, sprejeli izredno ljubeznivo. Apostol narodov je na Malti ostal 3 mesece, nato pa odplul proti Siciliji in naprej proti Rimu.
Papež Benedikt XVI. Se je v ponedeljek udeležil odprtja svetovnega vrha o varnosti preskrbe s hrano organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, ki je potekala v Rimu. V svojem govoru je poudaril, da je priznanje presežne vrednosti človeka prvi korak, ki lahko spremeni človekovo srce. Tako bo človek začel sodelovati v prizadevanju za odpravo pomankanja, lakote in revščine v vseh njihovih oblikah. Katoliška cerkev si bo vedno prizadevala za odpravo lakote, je dejal Benedikt XVI. In nadaljeval, da se cerkev ne želi vmešavati v politične odločitve, saj spoštuje znanstvene ugotovitve in odločitve, ki temeljijo na odgovornosti in pristnih človekovih pravicah. Helena Škrlec.
Lakota po papeževih besedah ni toliko odvisna od pomankanja materialnih dobrin, temveč od pomankanja družbenih verov. Manjka namreč mreža ekonomskih ustanov, ki bi bile sposobne zagotavljati dostop do zadostne hrane in vode, je dejal Benedikt XVI. Ob tem je sveti oče svet pozval k odgovornosti v boju proti lakoti, ki je vse hujša, in solidarnosti z najrevnejšimi državami.
Siamo vis l'élimination de la faim, l'action internationale est appelée non seulement.
Če cilj odgnati revščino, je mednarodno ukrepanje potrebno, ne samo da širi besedo o uravnoteženi, vzdržljivi gospodarski rasti in političnem ravnovesju, ampak tudi da poišče nove podlage vrednotenja, etične, pa tudi pravne in gospodarske, ki nas bodo lahko dovolj nagovorile k sodelovanju, da bomo zgradili odnos med državami z različno stopnjo razvoja.
Pri tem je bistvenega pomena odgovornost tako mednarodne skupnosti kot držav, ki pomoč prejemajo. Človeška solidarnost, ki izhaja iz ljubezni, gre po papeževih besedah onkraj pravičnosti, kajti ljubezen pomeni to, da kar je moje, dam in ponudim drugemu. Vendar pa solidarnost ni nikoli brez pravičnosti, ki nas usmerja, da damo drugemu tisto, kar mu pripada. Drugemu ne moremo dati, kar je moje, ne da bi mu prej dal to, kar po načelu pravičnosti pripada njemu. Sveti oče je pograjal uničevanje hrane zaradi finančnega dobička in med drugim dodal.
Le metode de production alimentaire impose également une analyse attentive du rapport.
Prav tako moramo pozorno preučiti odnos med metodami proizvajanja hrane in zaščito okolja. Medtem ko celotno človeštvo poklicano, da se zave svojih obvez za prihodnje generacije, je tudi dolžnost držav in mednarodnih organizacij, da zaščiti okolje kot skupno dobro.
Naše dolžnosti do naravnega okolja so povezane z dolžnosti do drugih oseb, je še dejal papež. In dodal, da pri tem nujno tudi to, da ljudje spremenimo življenjski stil, potrošniške navade in se zavemo, kaj je človeku dejansko potrebno.
Kot smo že poročali, je pretekli teden v Rimu potekalo srečanje Skupaj za Evropo. Obeležili so namreč 10. obletnico te poti, lahko bi rekli, povezovanje med različnimi gibanji in skupnostmi. V studiu Radio Ognjišče lepo pozdravljam voditelja odbora za gibanja in nove duhovne skupnosti v Ljubljanski nadškofiji, gospoda Janeza Cerkovnika.
Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Za začetek, gospod Cerkovnik, mogoče, če bi povedali, koliko se vas je zbralo pretekli teden v Rimu, iz katerih gibanj in čemu je bil pravzaprav namenjen ta dogodek?
Pravzaprav je to dogodek, ki ni enkraten, to dogajanje se odvija že letos, obhajamo 10 let, mogoče v tem nekoliko kasneje. Skratka, zbravajo se nas je okrog 100 predstavnikov različnih gibanj in skupnosti, tako iz katoliške cerkve, kot tudi iz nekaterih evangeličanskih cerkva Zahodne Evrope. Bili so ne samo voditelji, predvsem predstavniki teh gibanj, skupni želji po povezovanju, po srečevanju, po poznavanju drugega in po povezovanju.
Kako pa so se pravzaprav začela ta srečanja krščanskih gibanj in skupnosti?
Pravi začetek, pravzaprav tista ključna temeljna prelomnica je bilo srečanje vseh katoliških gibanj na povabilo papeža Janeza Pavla II. Na Belvečer Binkošti leta 1998. Bilo takrat je bilo leto, ki jo je papež posvetil Svetemu Duhu. In je pravzaprav bilo prvič v zgodovini katoliške cerkve, da so se zbrala vsa gibanja na enem mestu, na trgu Svetega Petra. In to je bil dogodek, ki je pravzaprav presenetil vse, bila je neka novost, to se še ni do takrat zgodilo, res potrk je bil poln, je bilo skoraj, mislim, da preko 400 tisoč ljudi. In takrat je bilo čutiti da gre za nekaj res velikega, lepega, čutil se je nek naboj, veselje, ker bi lahko rekel, ne, da skupno vsem tem gibanjem, ljudem, ki so v teh gibanjih vključeni, je ta osebna izkušnja Boga, Božje ljubezni, Bog jih je osebno nagovoril in ta želja, da to podelijo drug z drugim oziroma ljudem okrog njih v svetu. Takrat je papež tudi zelo jasno nekako pokazal oziroma dal smernice, kaj pričakuje cerkev od gibanj. Namreč rekel je nekako takole, za vami je ta prva faza formacije, nastajanja, sedaj pa cerkev od vas pričakuje, da se dejavno vključite v življenje in delo cerkve in da začnete sodelovati med seboj. Tako, in potem je nekako zanimivo usporedno, kmalo zatem je tudi evangeličanska cerkev na zahodu se zbrala nekaj voditeljev gibanj, ker tudi v teh cerkvah poznamo gibanja, Sveti Duh tudi tam deluje na tak način in so tudi oni zanimivo prišli do ene podobne izkušnje oziroma pobude želje po povezovanju. Tako da je potem naslednje leto 1999, 31. oktobra, je bilo v Otmaringu v Nemčiji, srečanje Chiare Lubich. Njo so namreč evangeličanski voditelji povabili na njihov kongres oziroma srečanje voditeljev in tam se je pravzaprav porodila ta želja po sodelovanju vseh gibanj, ne samo katoliških, vseh krščanskih gibanj, kot odgovor na bomo rekli, situacijo Evrope. Mi vemo, da Evropa se povezuje ne, že nekaj desetletij v želji po močnejšem političnem, gospodarskem, kulturnem sodelovanju, vendar vsi vemo, da te Evropi manjka duša, nekaj bistvenega. Ne. In tukaj pravzaprav smo gibanja se pravzaprav v nekem smislu našla. Videli smo, da tukaj mi lahko damo nek svoj prispevek, neko dušo, krščansko dušo Evrope, ker to je pravzaprav bistveno, ko se Evropa temelji na krščanskih koreninah.
Kateri pa so bili potem nadaljni koraki, mogoče kakšno pomembnejšo srečanje, ki ste ga skupaj pripravili?
No, recimo konkretno v Sloveniji, kot odgovor na to prvo srečanje s svetim očetom leta 98, je bil prvi konkretni dogodek med gibanji v Sloveniji, prvo srečanje gibanj na Kodeljevem v Ljubljani leta 99, to je bilo, mislim, da je bila prva sobota v juniju takrat. In to se je takrat zgodilo na pobudo Slovenske škofovske konference in sedanji nadškof gospod Oran je pravzaprav bil strani škofovske konference zadolžen kot pokrovitelj oziroma kot nekak tisti, ki je cerkveni strani bedel nad tem dogodkom. Tako da potem v mednarodnem merilu pa so se potem začela srečevanja. Prvo tako večje srečanje je bilo v Študgartu leta 2004 In potem naslednje 2007, dva velika srečanja, kjer se je zbralo preko 10-12 tisoč ljudi iz različnih krščanskih gibanj, tako iz evangeličanskih, luteranskih, potem seveda katoliška gibanja, anglikanci, tudi iz nekaterih pravoslavnih krogov. Skratka, lahko rečemo res predstavniki večine gibanj iz cele Evrope, tako vzhodne in zahodne Evrope. In v tem mestnem času pa se vsako leto pravzaprav dobiva, v bistvu ustanovljen je bil en tak povezovalni odbor, že pravzaprav od samega začetka, ki je z enim samim namenom, da spodbuja pravzaprav združevanje, povezovanje gibanj in da pač da vabimo tudi gibanja, ki se mogoče v tega trenutka še niso vključila v to sodelovanje. No in v okviru tega povezovanja pač so sedaj že nekaj let, so vsakoletna srečanja, ker pač taka delovna srečanja in eno od teh je bilo letos oziroma pretekli teden v Rimu.
Mogoče kakšno besedo še o tem srečanju? Kaj je bilo tudi za vas osebno?
Ja, to je ena lepa izkušnja. Jaz moram, že sem letos bil prvič na tem srečanju in recimo ena lepa izkušnja, ko sem pravzaprav se lahko srečal, videl ljudi, ki so od samega začetka, ki so bili pobudniki tega, recimo tudi nekatere zelo karizmatične osebnosti, ki so skratke tudi voditelji gibanj, kot je recimo Andrea Ricardis, skupnosti svetega Egidija, potem recimo voditeljica Marijinega dela, pa še kakšnega recimo mogoče iz evangeličanskih krogov, ki jih prej nismo tako poznal. Nekateri so pa žal tudi že učili večnost v tem času. To je recimo ena taka sedna lepa izkušnja. Druga stvar, ki me je zelo presenetila, je, da pravzaprav smo v Sloveniji v tem smislu že kar daleč, v smislu povezovanja gibanj. Presenetilo me je, ko sem vedel, da tudi povsod drugod po Evropi v večini držav nimajo, ni ta povezava med gibanji še toliko stekla. Ne? Tako da smo ena redkih držav, če no celo med vodilnimi, kjer ta povezava med nami je relativno zelo lepo teče.
V neki sklepni izjavi, ki ste jo pripravili, piše, da je temelj vašega sodelovanja evangeljska zapoved medsebojne ljubezni. Kaj pa pravzaprav to konkretno pomeni?
Ja, mnogi so ob tem dogajanju povezovanja gibanj, ne, se mogoče bili so malo skeptični oziroma se sprašuje, zakaj zdaj je to potrebno, kaj bo zdaj iz tega, ne, a tukaj gre zopet za neko postavljanje, ustavljanje nekega super gibanja, nekega odbora, ki bo ta gibanja povezal oziroma bo nad njimi, ne, dejansko pa gre zgolj za sodelovanje. Za občestvo. Se pravi, tukaj je bilo izrecno poudarjeno tudi v tem nekaj dokumentu, ki smo ga na koncu sprejeli, ne, da gre za povezovanje in da so vsa gibanja sad in so nastala na pobudo Svetega Duha in so sad delovanja Svetega Duha. Se pravi, je vsako gibanje, ne glede na njegovo velikost in razširjenost, dragoceno, ker ga je priklical življenje Sveti Duh in ga si moramo vsi prizadevati, da ga podpiramo. Se pravi, gre za medsebojno podpiranje, sodelovanje in bogatitev. Vsako gibanje je bilo priklicano življenje zaradi tega, ker mu je Bog zaupal neko specifično karizmo, s katero ali pa karizme, s katerimi odgovarja na potrebe sedanjega časa. Ne? Nekateri govorijo o noči Evrope. Ne. Svetka Sveti Duh konkretno odgovarja na ta izziv in največ naredimo lahko tako, da drug drugega podpiramo in skupaj smo močnejši. Ne. Skupaj, ko smo prijemo skupaj, pride do izraza ta prahljača, lepota, karizem, bogatstvo, karizem, ki je med nami in skupaj lahko naredimo mnogo več. To je nekako poanta.
Pa ste mogoče govorili še o prihodnosti, kakšni načrti, projekti?
Ja, naslednje tako srečanje letno bo v Nemčiji, naslednje leto novembra, se pravi vsako leto je predvideno. Potem nas večje srečanje gibanj, tako kot je bilo v Študega 2004 in 2008, je pa se načrtuje oziroma začne zdaj razmišljati in pripravljati, planirati za leto 2012. Verjetno predvidemo v Študgartu. V tem umestnem času pa zelo priporočajo srečevanja gibanj na tem narodnem, nacionalnem nivoju po državah, ker moram reči, da smo bili v Sloveniji, mi smo letos imeli logacijo, to srečanje gibanj v Sloveniji in smo bili pravzaprav prvi v Evropi, ki smo to organizirali. Letos je to se dogodilo, takšno srečanje se dogodilo samo mislim, da niti ne o desetih deželah po Evropi. In je želja, da bi res to pospešovali in da bi tak dogodek se zgodil v vseh državah po Evropi v tem mestnem času.
Gospod Janez Cerkovnik, najlepša hvala za obisk v našem studiu in vse dobro naprej pri tem sodelovanju med različnimi gibanji.
Ja, Bogu hvala za vse.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, slišali ste oddajo iz življenja Vesoljne cerkve, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Z menoj je bral Marko Lajovic. Želim vam lepo nedeljo in lep teden, ki je pred nami.
Iz življenja Vesoljne cerkve.